Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honentzule, hizkuntza eskubideak berdintasuna kolokan jarri dituzte merezimenduen dekretuak, PAI legeak eta herritarrak ez gutxiestea eskatzeko eguna izanen da bihar.
Biharko manifestazioa ez da gure manifestazioa, ez da euskararen aldeko manifestazioa bat. Biharko manifestazioa da gizarte berdintzale eta justua baten aldeko manifestazioa.
Euskal Herria Irratiko sintonian zaude entzule, maiatzak 6 egun ditu ostirala da. Bihar larunbatarekin arratsaldeko 5:30etan Antoniotitik abiaturik manifestazioa eginen dute merezimenduen dekretuaren zenpai legearen aurka Euskalgintzaren kontseiluak deiturik. Gaur kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbao Metropoli Foralean izan dugu eta haren hitzak berreskuratuko ditugu. Nafarroako presidenteak Maria Txibitek iazko azaroan iragarri zuen aurtengo lehenengo hiruhilekoan onartuko zituela hizkuntza planak, tiraderan gordeta ditu ordea PSNek diseinatuta, baina funtzio publikoko maitik igaro behar dira onartuak izateko eta hori Javier Remírez kontseilariaren PSNren kontseilariaren esku dago eta momentuz ez du esan noiz duen horiek ateratzeko intentzioa. Legegintzaldia amaitzeko urtebete falta da eta Koldo Martínez Geroabaiko Nafarroako senatariak egindakoen eta egiteko dituen ekintzen irakurketa egin du gaur. Goin ganberan eman dituen bi urte horietan Madrilen Nafarroaren ahotsa izatea lortu dutela nabarmendu du, baina haren egoitzan egin du agerraldia gaur Geroabaiko parlamentariak eta kontseilariak alboan zituela eta koalizio gobernuak bizi duen egoeraz ere mintzatu da. Egonkortasuna bermatzeko lan eginen dutela ziurtatu du. Eta legegintzaldia amaitzeko urtebete falta da bai, eta datorren urteko maiatzeko hauteskundeetarako zerrendaburu izan daitezkenak ezagutzen hasi gara. EH Bilduko Nafarroako eta Iruñeko mai politikoek Laura Aznal eta Joseba Asiron proposatu dituzte Nafarroako parlamenturako eta Iruñeko udalerako zerrendaburu. Eta EH Bildu aipatu dugula, koalizio barruko alderdian dugu albistea, justiziak 2019ko primarioak errepikatzeko agindu dio EAko zuzendaritzari, hau da Maiorga Ramírez, Nafarroako parlamentariaren hautagaitza bertan bera geratu zeneko primario horiek egin ezean zigorra izanen dutela ohartarazi die, legea beteko dutela ziurtatu dute, baina alderdiaren erabakiak errespetatuz. Eta tokikoan Enrique Maia Iruñeko aldekateak geldiarazi egin du Navarra Suma koalizioaren mesedetan udal baliabideen erabilera ikertuko duen batzorde bereziaren sorrera. Atzo osoko bilkuran gertatu zen hori eta EH Bildu plenotik osoko bilkura horretatik alde egitea erabaki zuen. Eta atzo goizean Iruñeko udaltzaingoak irekitako ikerketak iruzur zantzuak baieztatu ditu Sanferminetako kartelaren bozketan. Gaur zabalduko dute berriro bozkatzeko aukera, arratsaldeko 3:00etan izanen da, boto susmagarriak bario gabetu ondoren. Eta agendari gaur tarte zabala eskainiko diogu, gaurtik hasita administrazioetako korrika batzorde kantolatuta Nafarroako administrazioetako euskararen eguna ospatzen ari dira eta Iruñeko aldezarrean eta bertara joko dugu zuzenean. Arratsaldean berriz Jaso Ikastolaren sutan musikalaren estreinaldia, Guazen ikuskizuna, liburu aurkezpen musikatu bat eta Lilo taldearen kontzertuak ditugu aukeran. Eguraldiari ere erreparatuko diogu noski, gaur ostirala da, gaur AMTko Peio Horiaren eskutik. Ez dugu Peio Horia entzuteko aukerarik, jakizue une honetan 16 gradu ditugula gure termometroaren arabera, eta 18 gradutan joko duela gaur goia, gaur goizean Peio Horiak azaldu digu, asteburuan giro polita izanen dugula Iruñerrian. Igor Eskudero tamendi teknikan dugu, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian asteazkenean ilaren 11:00rekin arratsaldeko 7:00 laurden gutxitatik aurrera Osasuna Getafe. Euskal Herri Irratian Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkaderes kalea, Iruña. Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Susmoa duzu errazagoa dela loteria tokatzea familiarekin bideodei bidez hitz egitea lortzea baino?
Inoiz galdera hori egin badiozu zure buruari, teknologiarako ateak irekiko dizkizugu. Komunikazioa egunerokoan hobetzeko ikasi gaitasun digitalei buruzko doako ikastaroekin. Eman izena 9848-012-012 telefonoan.
Eten digitala murrizten dugu pertsonak lotzeko.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria irratian, ordu honetan egunero egiten dugun bezala. Hizkuntza eskubideak mugatzen dituzten erabaki hainbat aipatu ditugu aste honetan, tai legea, euskararen merezimenduen dekretua. Gaur gaurko zeren, Nafarroako herritarrek ez dute modurik administrazioarekin euskaraz aritzeko eta hori lanpostu elebidunen kopuru urriari zor zaio. Hizkuntza eskubideen behatokiaren arabera, lanpostuen 103 baino ez dute betetzen baldintza hori, zenbait departamentuetan ez da 102 iristen, eta 4 departamentuetan ez dago profil elebidunik, behatokiak ohartarazi zuen.
Ezinezkoa da, euskarazko arreta bat, gutxiengo arreta bat, eskaintzea, ez bakarrik eremu misto eta ez euskaldunean. Eremu euskaldunean ere, arazoak daude.
Bada Nafarroako presidenteak Maria Txibitek iazko azaroan iragarri zuen, aurtengo lehenengo hiruhilekoan onartuko zituela hizkuntza planak, hau da, herritarrei arreta elebiduna bermatzeko gutxienekoak biltzen dituzten dokumentuak, baina ez du hitza bete, ez ditu onartu, eta zergaitiaz galdetu zien atzo EH Bilduko Bakartxo Ruizek gobernuko kidei.
Legintzaldia amaitzear dago. Lehenengo hiruhileko horretan onartu izan balira, bueno, ba, Txibite presidenteak emandako hitza beteko zen, baina ez da bete, maiatzean. Gaude, pasaden astean, prisa handia izan zuten, Navarra Sumak eta Alderdi Sozialistak pailegearen arira, ingelesezko, derrigorrezko baldintza eskatu alizateko legea ateratzeko, eta galdetzen dioguna gobernuari, da, ia nolako urgentzia ematen dion gobernuak, ia epe hoiek ez duten funtzionatzen edo ez diren aplikagarri, hizkuntza planei dagokienez.
Javier Remírez presidente ordeak erantzun zion EH Bilduko eledunari diseinatuta ditu plan horiek, baina funtzio publikoko maitik igaro behar dira. Hori Javier Remírez kontseilariaren, hau da PSNren kontseilariaren esku dago eta noiz atera asmo dituen ez du jakinarazi. Beraz, momentuz tiraderan gordeta ditu. Euskararen merezimenduen dekretua edota euskararen plan estrategikoa bezala, hortxe tiraderan gordeta eta legegintzaldi amaitzeko urtebete falta da. Egoera honen aurrean bihar arratsaldeko 5:30 Antonio Titik abiaturik manifestazioa eginen dute merezimenduen dekretuaren eta pai legearen aurka Euskalgintzaren kontseiluak deiturik. Gaur kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbao Metropoliforala saioan izan dugu eta Juan Cruz Lakasta mintzatu darekin.
Manifestazio deiaren zergati nagusia, merezimenduen dekretuaren zirriborroa, horretan atzera pauso onartezinak ikusten ditu kontseiluak. Paul Bilbao.
Aurkeztu duten zirriborroa benetan ez du inolako bermerik eskaintzen euskaldunen eskubidei dagokienez.
Hori horrela Bilbaoren aburuz ezinbestekoa da euskaldunon komunitatea kalera ateratzea, jakinagatik ere PSNek mobilizazioari atarramendu elektorala atera nahi diola. Bilbaok argi du salaketa haserrea
partekatu behar dela gizartearekin eta, bueno, ikusi behar dela gutxienez alde sozialean badagoela desadostasunik.
Desadostasun horren erakusle behatokiak bildu dituen dekretu zirriburuaren aurkako 1700 herritar nafarren kexak edo manifestazio deialdiak jaso dituen babes zabalak, Euskal Gehiengo Sindikala, talde feministak, LGTBI ingurukoak, Bilbaoren aburuz dekretuarekin zenpai legearekin bidegabekeria latza egiten ari dira Nafarroako herritar euskaldunekin eta horrexegatik biharko manifestazioak, biharko erantzunak hori ez arago joan beharko luke.
Biharko manifestazioa ez da gure manifestazioa, ez da euskararen aldeko manifestazioa bat. Biharko manifestazioa da gizarte berdinzale eta justuago baten aldeko manifestazioa.
Kontseiluan hori oso presente eduki dute manifestazioaren lelo hautatzeko tenorean, ateak zabal-zabalik utzi nahi izan dizkiete euskaldun eta euskaltzale ez diren herritar berdintzaleei.
Leloan guk ez dugu ez euskara, ez euskaldunak, ez alako hitzik sartu. Guk esan dugu herritarrak ez gutxietsi eskubidea guztientzat. Iruditzen zaigulako horrek serpentza eman beharko liokela hainbat sindikaturi, hainbat alderdi.
Alderdi euskaltzalei dagokienez Bilbaok zehaztu du gehiago egiteko eskatzen dietelarik ez direla esatenari gobernua erorarazi behar dutenik, baina bai euskarari zentraltasun handiagoa eman behar diotela.
Badakititza esaten denean ja batzuk asaldatzen zaizkigura da marra gorria, baina ni ustez bai da marra gorri bat Nafarroan ingelesak, alemanak eta frantsesak euskarak baino balio handiagoa izatea.
Euskalgintzaren kontseiluaren manifestazioa bihar arratsaldeko 5:30etan abiatuko da Antonio Uti parketik.
Eskerrik asko Juan Cruz, legegintzaldia amaitzeko urtebete falta da aipatu dugu eta gaur Koldo Martinez Geroabaiko Nafarroako senatariak egindakoen eta egiteko dituen ekintzen irakurketa egin du. Haren egoitzan eman du agerraldia Geroabaiko parlamentariak eta kontseilariak alboan zituela, egun Nafarroako koalizio gobernuak bizi duen egoera zeren mintzatu da, ezin ukatu daiteke eta euskararen ingurukoak arrakala eragin duela PSN eta Geroabai gobernukiden artean. Josu Ganuzak egin digu kronika.
Bi urte eta erdi eman ditu dagoeneko Koldo Martinezek, senatari gisa Madrilen eta epealdi honen, balorazioa egin du. Geroabaiko kideak Nafarroako senatari autonomiko izendatu zutenetik politika aurrerakoien defentsan, eginiko lana defendatu du.
Irmoak eta etengabeak aritu gara, auzi aurrerakoien defentsan, bidegabekerien salaketan, berdintasunaren aldeko lanean eta Nafarroaren autogobernuaren aldarrikapenean. Madrilen Nafarroaren ahotsa izatea. Nafarroarentzat garrantzitsuak diren estatu inbertsioak adostuz egin dugu.
Giza eta herritarren eskubideen defentsan aldarria goi ganberara eraman duela azpimarratu du. Naiz eta batzuetan aurrez aurre gobernuaren irmotasuna izan duen, besteak beste, Mikel Zabalzaren kasua argitzeko orduan.
Azpimarratuko nuke, ez dudala lortu, nahi izango nukeen bezala, Espainiako gobernuaren eta Espainiako estatuaren demokraziaren sakontze handiago bat.
Martinezen ustez, demokraziaren historian dagoen kapitulurik ilunena argitzeko aukera galdu du, Espainiako gobernuak. Erronkei dagokienez, helduden astean errenta eta etekin parekotasuna bermatzea helburu duen legearen eztabaida eramango du senatariak Madrilera.
Itu handi bat lortu behar dela. Beti krisiak ordaintzen dituztenak, langileak eta klase popularrak izan ez daitezen. Ezin da oparotasun ekonomikorik egon, gizarte kohesionatuago eta bidezkoago bat gabe. Eta espero dut alderdi horrerako guztiek babestuko dutela enpresa irabaziak eta soldatak barne hartuko dituen errenta itun baterako.
Ziurtatu du tamalez hainbat arlotan gobernu eta legebiltzar aurrerakoia izatea ez dela baliatu, zentzu bereko politikak garatzeko, baina hainbat arlotan aurrera pausoak eman direla. Hori dela eta legegintzaldiaren egonkortasuna bermatzeko, Geroabaik eginiko autua eta hartutako konpromisoa berretsi ditu.
Geroabai beti azaldu da egonkortasunaren alde. Eta egonkortasunaren alde geure esku dauden alegin guztiak egingo ditugu. Nik esango nuke hori koalizio gobernu baten gauza normala dela eta arazoa ez dela arazorik ez izatea, baizik eta dauden arazoei erantzunik emateko gai ez izatea.
Egonkortasun hori urtebetez mantentzeko gai izanen alda hor galdera. Euskalgintzak eskatzen dion bezala euskara babestu hori egiteko gai izanen diren. Legegintzaldia amaitzeko urtebete falta da bai eta datorren urterako urteko maiatzeko hauteskundetarako zerrendaburu izan daitezkenak ezagutzen hasi gara. EH Bilduko Nafarroako eta Iruñeko mai politikoek Laura Aznal eta Joseba Siron proposatu dituzte Nafarroako parlamenturako eta Iruñeko udalerako zerrendaburu gisa. Laura Aznalek beraz Bakartxo Ruiz ordezkatuko du eta gaur sare sozialetan egin du publiko haren hautagaitza.
Beti pentsatu dut Euskal Herria Bildu tresna eraginkorrena dela beste Nafarroa lortzeko. Eta horregatik ere onartu dut Euskal Herria Bildu Nafarroako zerrendaburu izatea erronka erraldoia bezala, errespetuz, presentitzen naiz eta gainera ilusioz egiten dut.
Barne prozesurako hautagaitzak aurkezteko epea igande honetan amaituko da, baina ez da hautagai alternatiborik espero, maiatzaren 26-tik 28ra eginen da bozketa eta orduan ezagutuko dugu zerrendaburu behin betikoa. Eta EH Bildu koalizioko parte den EA alderdian ere badago albisterik eta arrakalarik, justiziak 2019ko primarioak errepikatzeko agindu dio eta zuzendaritzari. Maiorga Ramirez, Nafarroako parlamentariaren hautagaitza bertan bera utzi zuen zuzendaritzak idazkari nagusia hautatzeko prozesu hartan eta Eva Blankok du ordutik kargu hori. Orain errebeldia leporatu dio justiziak eta primarioak antolatzen ez badira zigorrak ezarriko dituela ohartarazi die. Iker Ruiz Degino, Eusko Alkartasunako bozeramailearekin mintzatu gara.
Ezin dizut bermatu egingo diren ala ez diren egingo. Ze lehenengo gauza egin behar duguna da aztertu ondo autua, noski baietz, legea bete, noski baietz, baina baita ere hortik gainetik dagoen guztia da alderdiaren aukera bere burua antolatzeko. Orduan hori egin behar dugu, errespetatu behar dugu. Eta alderdian hartutako, danon artean hartutako erabakiak, noski baietz, egin behar dira eta errespetatu.
Autoan 2019ko primarioak aipatzen direla azpimarratu du Ruiz Deginok eta otsailean egindako kongresuan hartutako erabakiak errespetatuko dituztela zehaztu du Eva Blanco idazkari nagusi izendatu zuten orduan. Maiorga Ramirezek salatu du oinarrizko eskubidea urratu zitzaiola, baina zuzendaritzak ez du hori uste.
Kera izan zuen azkenengo kongresuan bere burua aurkezteko nahi zuen kargura, idazkari nagusia edo lana dela, eta zuen egin. Beraz, hori esan nauena, ez da guztiz egia.
Kongresuan parte hartzeko aukera eman zioten Nafarroako parlamentariari, baina egia da alaber, jakina zela ordurako, kongresuaren biharramunean lau urterako etengo zitzaiola filiazioa, eta hala izan zen, egun alderditik kanpo dago. Astelenean, Maiorga Ramirez kritikoarekin mintzatuko gara Metropoli Foraleko albistegian. Eta tokikoan Enrique Maia Iruñeko alkateak geldiarazi egin du Navarra Suma koalizioaren mesedetan udal baliabiden erabilera ikertuko duen batzorde bereziaren sorrera. Batzorde hori martxan jartzeko EH Bilduren proposamenaren inguruan zalantza juridikoak zituela argudiatuz alkateak atzo osoko bilkuran udal idazkariari eskatu zion bere iritzia eman zezan gaiaren inguruan. Idazkariak esan zuen orduan denbora behar zuela ekimenaren legezko gaiak aztertzeko eta beraz zuzenean erabaki zuten eztabaida bertan bera uztea. Iritzi hori jakin arte. EH Bildu Maitik altxatu zen orduan irregulartasunak eta errespetu falta salatu ditu eta Garbine Bueno zinegotzia da.
Politikoki oso larria da. Alkatetzat postuaz baliatzeak osoko bilkuraren gehiengoak babestutako ekimen politiko baten eztabaida geldiarazteko Enrique Maiaren kultura demokratikoaz hitz egiten du. Kaso hau Navarra Sumak denon artean ordaintzen duguna alderdi lana egiteko erabiltzen dituela erakutsiz hasi zen. Nola nahi du Enrique Maiak bukatzea? Argi dago, zigor gabekotasuna lortu nahi duela berarentzat.
EH Bilduki iruzurra ikusi du udalaren baliabideen erabilera horretan noiz ikertuko duten ez dakigu. Ostegun goizean udaltzaingoak irekitako ikerketak dena den iruzur zantzuak baieztatu ditu kasu honetan San Fermineko kartelaren bozketan. Udalak irregulartasunaren susmagarri diren boto guztiak ezabatuko dituela jakinarazi du eta bozketa prozesuarekin jarraituko du gaur. Arratsaldeko 3:00 irekiko da berriro botua emateko aukera, gauerdira arte egonen da zabalik eta kartel irabazlea datorren astelenean jakinaraziko dute. Orain entzule, guk aholku interesgarri batzuk adituko ditugu eta berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eu elbidera.
Edo deitu, 9-1-7-0-1-5-1 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti. Mundu
Karrikirik 25 urte, maiatzaren 7an larunbata arratsaldeko 8etan Baluarteko Kamara aretoan anari. Sarrerak irubebikoitz.baluarte.comen. Agendari buruzko informazio guztia irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Antzokia Kulturelkartea, Iruñeko Udala, Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xavier Karrikalau.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Iruñeko udaletxe plazara joko dugu orain zuzenean, administrazioetako korrika batzorde kantolatuta Nafarroako administrazioetako euskararen eguna ospatzen ari dira eta gaur. Bertara gerturatu da Josu Ganuza gure lankidea, kaixo eguerdion Josu.
Eguerdion Loizune, bai aizuk aipatu duzun bezala administrazioan euskararen eguna egin dute gaur, ospatu dute gaur. Euskalgintzaren kontseiluak deitutako manifestazioaren bezperan. Kalera atera dira administrazioko langile euskaldunak funtzionario kopurua datu soziolinguistikoetara egokitu dezaten agintariek. Ander Pereiro entzungo dugu.
Nafarroan euskaldunok 113 gara eta euskaldun pasiboak 111. Hala ere, Nafarroako gobernuan irakaskuntatik kanpo lanpostu elebedunen kopurua euniko iru besterik ez dira, edo gutxiago. Eremu eskaldineko zerbitzu publiko orokorroetan ere, lanpostu elebidunak gaztelerazko elebakarrak, baino asko gutxiago dira.
Parlamentuan amaitu da udaletxean hasi den protesta, eta agintarien esku dagoela aukera adierazi du Joseba Otano bozeramaileak.
Bueno, nahi badu, bai, egin behar ditu lan deialdiak euskara eskatuta, beste batzuetan euskara puntuatuta, eta horrela pizkanaka administrazioa aldatzen joango litzateke, hori da bidea, baina ez du egiten.
Josu Ganuza beraz, zuzenean Iruñeko udaletxe plazatik, gogoan izan, Nafarroako administrazioetako euskararen eguna ospatu dutela gaur aldarrikapenekin batera, bertatik Iruñeko udaletxe plazatik abiatu da protesta eta Nafarroako parlamenturaino egin dute administrazioetako korrika batzordeek kalejira izan baita antolatu dutena. Eta agendara gerturatu, zerakusketa bat dugu proposamenen artean, kontra espazioak izenekoa. Reyes Lintxetak bildu digu informazioa.
Poesiak eta ilustrazioak bat egin dute Iruñeko Gualdeen liburu dendan zabaldu duten erakusketan. Ekainaren 6 arte aukera izanen dugu Josune Degoñi eta Oiane Garmendia idazleen olerkiak irakurtzeko eta Aira Aristegi eta Cristina Jimenez ilustratzaileen irudiak ikusteko. Kontraespazioak izena daraman erakusketa honen 5. eta azken edizioan. Josune Degoñi burlatarrak euskarazko bere lehen poesia liburua argitaratu berri du. Gorputz baten Aztarnak elurretan, Pasaia hiria literatursaria irabazi zuena. Oiane Garmendiak ere sari garrantzitsua hartu zuen duela bi urte, Iruña hiria poesia saria eta Bidaia ariketak izeneko liburuaren egilea da. Erakusketa honetan dauden poemak aldiz berri-berriak dira, honetarako propio prestatutakoak. Oiane Garmendiari galdetu diogu nola etorri zitzaizkion burura leioen ideiekin lotutako olerki hauek.
Uoldeak izan zirenean arrotxapean, ez? Hor etxetik ezin atera geratu ginen eta leioan pasa nuen egun osoa, ze justo hor korralillo zen bizi naiz eta ari horri tiraka sortu dira poema hauek, nola leioak, ez? Bapatean egun hortan leioa bihurtu zen beste paisaia erabat desberdina ikusteko harritzeko modu bat eta horrekin jolasten dut poemetan eta ilustrazioek ere hori adierazten dute.
Eta erakusketa bisitatzeaz gain, egileekin ere solas egiteko aukera izanen dugu, bihar larun batez, arratsaldeko 6etatik aurrera egin den errezitaldi berezian. Ualden liburu dendan, Paulino Caballeron badugu itzordua, asteburu honetan beraz, poesia eta ilustrazioarekin.
Eskerrik asko, Reyes, hori izan daiteke asteburu honetarako proposamen bat, baino gehiago ere baditugu Euskal Agenda beteta dugu eta musikaz lagunduta jakinaraziko dizuegu zer den antolatu dutena.
Zuzen jokatzeko eskatzen didate.
Zer egiten ari zara? Bidea. Maiaren gurasoei bideo dei bat.
Lagunak udako kanta aurkeztu ondoren, goazen telesaileko protagonistek kontzertu bira bat abiatu dute gaur Arangurengo kulturetxean eskainiko dute 8. ikuskizuna. Sabi Borda olerkariaren eta Felipe Murillo musikariaren eskutik berriz, liburu aurkezpen musikatua izanen da Zaldiko Maldiko elkartean urtu aurretik 8:00 doan. Eta ordu bat lehenago, Jaso Ikastolak feminismoari eskainitako musikala estreinatuko du.
Emakumeak lan munduan, badago Sara Lemich, sartzen dela fabrika batean, lan egitera, eta ikusten du emakumeak oso gaizki pasatzen dutela lanean, greba bat egiten du.
Sutan antzezpen berria Barainaingo auditorioan taularatuko dute gaur, eta geltokin Lilo talde atarrabiarra izanen da.
Goxoak zerura lastandu begirunez
Zazpietan eskainiko dute kontzertua kilometro 0 zikloaren barruan. Kantuekin jolastea du gustoko Maria Mateo musikaria tarrabiarrak, pandemia garaian sortu zuen taldea.
Azkenean ikusten dut guri musikak bizia ematen digula, eta orduan horren aurrean nik ere bai intseguritate handiak izan ditut, bakarlari bezala aritzeko, eta horregatik sortu genuen ere bai taldea. Baina, ez dakit, osa, musikak bizitzen maten dugu eta azkenean, pues jolin, hori aprobetsatu beharra daukagu.
Bihar berriz, Antsoaingo, Arangurengo, Orkoiengo, Oltzako eta Etxauriko Euskararen egunez gain, Xamariko eguna ospatuko du Dindaiak Buztintxuriko ikastetxean. Iruinan, kantuz karrikara itzuliko da eta Zabalgunean aurrenekoz, auzoaren eguna ospatuko dute.
Zentro beti da Aldezarra eta Zabalgunea, eh? Aldezarrak badu berea, badu jaberen hortasuna eta gu, pues, sentitzen genuen, pues, pixka bat hori faltan botatzen genuela. Zabalguneek ez izatea horrelako kitate bat.
Mendillorriko zibiboksean berriz, haurtzarorako lehen objektu antzerkia ikusteko aukera izanen da, aurre eta familiendako ikuskizunek onenarendako Max saria irabizi zuen Zapata berriak eskainiko du Ika Teatroak eguerdian, eta gauean berriz, 8:00, Baluarten dugu itzordua. Anarik kontzertua eskainiko du Ganbera aretoan Karrikiri elkartearen 25. urte urrena ospatzeko 8:00.
Eskataigea, abesti zarrak, oso zarrak hasierakoak eta pixkat ekartzen egungo formatura, holako repertorioa pixkat aldatzen bezala Durango natea genuen singela baita, eta Nacho Dorazen bertsioa, eta hola, baina pixkat hori izango da kontzertua.
Eta amaitzeko igandean, Barainaingo Alaitz ikastetxeko arte esteniko musika eta dantzako batxilergoko ikasleak igoko dira Oltzara.
Pixkat kontatzen dugu, igual denok ezagutzen dugun gertaera horiek, ez, Zugarramurdin gertatu zienak, baina pixkat kontu horren jatorrian ere bilatu dugu informazioa, eta bueno, pues, hori guztia antzestuko dugu, bai.
60 artista gaztek sormen eta ausnarketa prozesu baten emaitza eszenaratuko dute antzokian, musika, dantza eta antzerkiaren bitartez, erretako arimak. Aipatu ditugunak hemen Iruña herrian izanen direnak, baina gogoan izan, bi urteko etenaren ondoren, Senpereko aintzirara itzuliko dela herri urratsi igandean. Programazio zabala prestatu dute antolatzailek, eta lortuko dituzten etekinak Seaskako 5. ikastola irekitzen laguntzeko baliatuko dituzte. Albisteak onaino entzule, datorren astean, astelenean itzuliko gara, goizeko 8:00 metropoliforaleko albistegiarekin. Asteburu on! Thank you.